Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi un Krenare Cuboli. Fillimisht ju me kryetitujt. Deri në 50.000 qytetarë mund të humbin vendin e punës si pasojë e pandemisë, vlerëson Oda Ekonomike e Kosovës. Infermierët në Kosovë kërkojnë t'ju paguhet më shumë ndrimi i natës. Studiuesit rusë zotohen për prodhim të vaksinës kundër koronavirusit në nëntor. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikata e infermierve, mamive dhe profesionistëve të tjerë shëndetësor në Kosovë kërkoi sot që ndrimi i natës t'iu paguhet nga 36 euro. Aktualisht infermierët për kujdestarinë e tyre paguhen 18 euro. Kjo kërkesë u bë në një protestë organizuar përballë qeverisë së Kosovës. Kryetari i Sindikatës së Infermierëve të Kosovës, Fitim Havolli, tha se qeveria nuk mund të ketë prioritet luftën ndaj pandemisë së koronavirusit, nëse nuk ka prioritet edhe infermierët, të cilët sipas tij janë në vijën e parë të frontit në luftën kundër COVID-19. Sëmundjes që shkakton koronavirusi. Në sektorin publik, paga mujore e mjekut është rreth 600 euro në muaj, ndërsa infermierët për punën e tyre paguhen me rreth 400 euro. Numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus në botë ka arritur në mbi 18 milion, teksa disa shtete përballen me rritje të numrit të infektuarve, pavarësisht pretendimeve se kishin poshtur virusin në fazat e para. Në Shtetet e Bashkuara, koordinatorja e Task Forces për koronavirus në shtëpinë e bardhë Deborah Birx ka thënë se shteti i prekur më së keqi në botë nga ky virus tashmë ka hyrë në një fazë të re. Ajo që po shohim sot është ndryshe prej marsit dhe prillit. Virusi është i përhapur jashtëzakonisht në zonat rurale dhe ato urbane, ka thënë Birx. 6 muaj pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë globale, të paktën 687.000 persona kanë vdekur në gjithë globin me koronavirus. Forcat afgane të sigurisë janë duke vazhduar kërkimet për militant të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik pas një sulmi me bombë dhe armë zjarri në një burg në provincën afgane Nangarhar, që ka lënë të vdekur më shumë se 10 persona. Një zëdhënës i guvernatorit të provincës ka thënë më treg ushtë të paktën 13 persona janë vrarë dhe 42 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët kanë thënë se mes 50 deri në 100 të burgosur kanë ikur nga burgjet, mirë po shumica prej tyre janë zënë sërish. Burgu i sulmuar strehon rreth 1700 taliban dhe militant të Shtetit Islamik bashkë me kriminal të tjerë. Në agjencinë vet të lajmeve Amaq, Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Microsoft, giganti i teknologjisë në Shtetet e Bashkuara, ka konfirmuar se është duke vazhduar bisedimet për blerje të operacioneve të aplikacionit kinez TikTok në territorin amerikan. Shefi i Microsoft, Satya Nadella, ka zhvilluar një bisedë me presidentin amerikan Donald Trump rreth kësaj çështje, ka thënë kjo kompani. Kjo pasi presidenti Trump ka thënë ditë më parë se planifikon të ndalojë aktivitetin e këtij aplikacioni në SBA. Mirëpo sipas Microsoft, TikTok do të bëjë një rishikim të politikave për sigurinë, ndërsa vetë kompania amerikane duhet të ofrojë qeverisë së SBA-s listën e përfitimeve ekonomike të shtetit në rast se arrihet ndonjë marrëveshje. Microsoft ka thënë se është duke synuar të blejë shërbimet e TikTokut në SBA, Kanada, Australi dhe Zeland të Re. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi ka thënë se si pasojë pandemisë me koronavirus deri në 50.000 qytetarë të Kosovës mund të humbin vendet e punës. Sipas institucionit që drejton ai, përgjatë periudhës 13 mars 1 qershor Kosova është përballur me humbje deri në 10 milion euro në ditë. Intervistën me zotin Rukiçi e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Cila është gjendja ekonomike sot në Kosovë?
Sot Kosova ballafaqohet me krizën më të rëndë që nga pas lufta. Është një krizë ekonomike e cila nuk ka ardhur si pasoi ndonjë lëvizje me themi zakonshme, qoftë në indikator të caktuar makroekonomik, qoftë nga zhvillimet në tregjet globale, por ka si pasojë një krize shëndetësore që në këtë rast lidhet me shpërndarjen apo me përhapjen e pandemisë COVID. Do më thamë dhe për nga natyra, apo nëse i analizojmë shkaktart e krizës, janë të pazakonshëm. Janë diçka që vendet nuk janë, thejme, të mësume me u balafaqu, qoftë edhe vendet e zhvillume. Edhe në anën tjetër për vendet vogla dhe cilat janë në zhvillim, si që është Kosova, këto lloj krizash, të cilat ndikojnë në tërë zinxhirin ekonomik, janë gjithmonë më të vështira me u përballu. Është e vështirë, sidomos në vend sikur ne që po kalojmë edhe në kriza të ndryshme politike, pra po ballafaqohemi në vitet e fundit me një stabilitet politik, me e menaxhu suksesshëm edhe krizën shëndetësore, edhe krizën ekonomike në të njëjtën kohë.
Cili prej sektorëve është prekur më së shumti në Kosovë aty po?
Normalisht nga ajo që po shohim të rrisët, kemi një ndikim jashtëzakonisht negativ të pjesa e turizmit dhe gastronomisë, pastaj të pjesa e transportit. Po në periudha fatmesme mund të na lindin shumë probleme edhe te sektori tregtisë me pakicë, edhe te sektori ndërtimit, për shkak se rënja fuqisë dërse ndikon drejt për drejt këtë sektor.
Sa është bërë të një përllogaritje, sa ka mund të jetë deri më tani humbjet që janë
shkaktuar? Ne mund të pas në përllogaritje të saktë ku 9 milionë deri 10 milionë euro në ditë për periudhën sa ka qenë mbyllën gati se gjithçka, pra jemi duke fol për periudhën 13 mars deri më ne qershor. Ndërsa nuk kemi llogari shumë sakta për periudhën ose as të prapërta për periudhën prej 1 qershorit e deri më sot kur kemi formalisht papjet e ekonomisë, po kemi por njëtën ku kemi rënje të dukshme të qarkullimeve. Ndoshta në fillim të muajit shtator apo në fund muajit shtator do ta kemi një pasqyrë më sakt, edhe do të shohim edhe raportimet financiare të bizneseve, po do të shohim edhe vlerësimet e bizneseve sa i përket kësaj periudhës dverës, e cila sa do pak edhe gjatë kohës kur ekonomia ka qenë mbyllën është prit me një lloj optimizmi, duke menduar që hapja do ta kthej sa do pak çarkullimin.
Shumë biznese kanë larguar punëtor nga puna. Mund të dihet një shifër sa mund të jetë?
Nëse i marrim parasysh këto shifra të kurjes të mundshme ekonomike, sigurisht mund të flasim për një numër deri në 25.000 vende pune që mund të humbin në Kosovë si pasojë pandemisë. Kjo është variantin më pozitiv. E mund të shkojë edhe deri në 50.000 e më shumë, varësisht nuk po them kjo nga, si më thon, kozgjatja e pandemisë, po të njëjtën kohë edhe nga menaxhimi i pandemisë përgjithësi.
Intervistën e plot me zotin Rukiqi e gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. Në kohën e përhapjes së koronavirusit të ri në Kosovë, shfaqur edhe gripi sezonal. Meq secili pacient në Kosovë nuk testohet për koronavirus, sfidë për autoritetet shëndetësore mbetet identifikimi këtyre dy viruseve. Ositi Sjell Ariana Kasapolli.